Bu Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum. Bugün 11 dekabr yakşamba Pragada studiyada Sarvar Usman dasturumuzda. Turkiya İstanbul'da amalga oshirilgan ikki portlashda halok bo'lganlar 38 nafarga yetdi. Misr Qohirada nasroniylar ibodatxonasida sodir etilgan portlashdan 20 kishi nobud bo'ldi. Afg'oniston bu mamlakat parlamenti Rossiya elchisidan Moskvaning Taliban bilan hamkorlik qilayotgani yuzasidan izoh so'radi. G'alat savdo. Rossiyada ishlayotgan 23 yashar andijonlik yigit buyragini sotmoqchi. Taqiqda bo'lganlar konsert faoliyati bilan 15 yil shug'ullana olmagan taniqli xonanda Mahmudjon Azimov bilan suhbat. Qurultoy. O'zbekistonda hokimlar saylanishi uchun siyosiy muhit qanday bo'lishi kerak? Eshitirishning so'nggi soni ishtirokchilari shu masala atrofida fikr almashadilar. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Istanbuldagi portlashlardan nobud bo'lganlar 38 nafarga yetdi. Istanbuldagi Vodafone Arena futbol stadioni yaqinida shanba oqshomida amalga oshirilgan portlashda nobud bo'lganlar soni 38 nafarga yetdi. 166 kishi yaralandi. Turkiya ichki ishlar vaziri Sulayman Soyluga ko'ra, mazkur terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinib 10 shaxs qo'lga olindi. 10 dekabr kuni kechqurun Istanbulda ikkita portlash sodir bo'ldi. Vodafone Arena futbol stadioni yaqinida portlovchi moddalar ortilgan mashina portladi. Keyinroq birinchi portlash sodir bo'lgan joyga yaqin parkda xuddi shu shaxs o'zini portlatdi. Amalga oshirilgan portlashlar uchun mas'uliyatni hozircha hech qanday guruh o'z zimmasiga olmadi. Keyingi yillarda Turkiyada kechagiga o'xshash hujumlar va terroristik aksiyalar tez-tez sodir bo'libdi. Ularni islomchi guruhlar yoki kurd separatchilari amalga oshirayotgani aytildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Istanbulda amalga oshirilgan terror hujumlari tufayli Qozog'istonga safarini bekor qildi. Bu haqda Turkiyaning NTV telekanali xabar qildi. Turkiya prezidenti Nursulton Nazarboyevning taklifiga binoan 11-12 dekabr kunlari Qozog'istonda bo'lishi rejalashtirilgan edi. Qohirada nasroniylar ibodatxonasida sodir etilgan portlashdan 20 kishi nobud bo'ldi. Qohira markazidagi muqaddas Mark pravoslav ibodatxonasida amalga oshirilgan portlashdan 20 kishi nobud bo'ldi, 35 kishi yaralandi. Portlash yakshanba kuni noma'lum shaxs nasroniy koptlar ibodatxonasidagi xonalardan biriga portlovchi moslama uloqtirgach sodir bo'lgan. Koptlar Misrdagi pravoslav nasroniylardir. Ma'lumotlarga qaraganda Misrda 6 million nafar atrofida kopt bo'lib, ular mamlakat aholisining taqriban 10%ini tashkil qiladi. Yakshanba kungi portlash Qohiradagi nazorat o'tkazish punktida sodir etilgan va natijada 6 politsiya xodimini halok qilgan portlashdan bir kun o'tib amalga oshirildi. Hujum uchun mas'uliyatni xasm atalmish guruh o'z zimmasiga oldi. Bu guruhni Misr rasmiylari musulmon birodarlar tashkiloti bilan aloqadorlikda gumon qiladi. Suriya kuchlari Islom davlati jangarilarini Palmira chetiga surib chiqardi. Palmirada Suriya hukumati kuchlari Islom davlati ekstremistik guruhi jangarilarini shahar chetiga surib chiqardi. Bu haqda yakshanba kuni inson huquqlariga rioya qilinishini kuzatuvchi Suriya markazi xabar qildi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, harbiy amaliyot davomida Islom davlati guruhining 300 ziyod a'zosi o'ldirilgan. Rossiya aviatsiyasi yakshanbaga o'tar kechasi islomchilarga havodan 64 marta zarba bergani to'g'risida bayonot berdi mudofaa vazirligi. O'zbekistonga oid xabarlar. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevni mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq abjor ahvolni yaxshilash yo'lida aniq qadamlar qo'yishga chaqirdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan nufuzli tashkilot O'zbekiston hukumatidan Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergovga izn berishni so'rab, kelgusi 5 yil ichida islohot o'tkazishi zarur bo'lgan muhim sohalarni birma-bir sanab o'tdi. Bugun Qirg'izistonda mahalliy kengashlar saylovi va referendum bo'lib o'tmoqda. Mahalliy kengashlar saylovi va referendumni kuzatishga 181 xalqaro kuzatuvchi qatnashmoqda. Ular dunyoning 25 mamlakati va 46 xalqaro tashkilot vakillaridir. Ayni vaqtda YHXT o'z kuzatuvchilarini Qirg'izistonga yubormasligini bildirgan. Referendumga mamlakat konstitutsiyasiga kiritilishi rejalashtirilgan o'zgartishlar chiqarilgan asosiy qonunga prezident, hukumat raisi, deputatlar va sudlarning vakolatlariga hamda inson huquqlariga oid 26 o'zgartirish taklif qilingan. Shu va boshqa xabarlar bilan batafsil saytimizda ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dastavval Istanbul va Qohiradagi portlashlar to'g'risida. Istanbuldagi Vodafone Arena futbol stadioni yaqinida shanba oqshomida amalga oshirilgan ikki portlashda nobud bo'lganlar soni 38 nafarga yetdi. Hujumda yana 166 kishi yaralangan. Halok bo'lganlarning 27 nafari politsiya xodimidir. Bosh vazir o'rinbosari Nomon Qurtulmuş 10 dekabr kuni kechqurun Istanbulda Vodafone Arena futbol stadioni yaqinida portlovchi moddalar ortilgan mashina portlagani 45 soniyadan keyin birinchi portlash sodir bo'lgan joyga yaqin parkda xuddi shaxs o'zini portlatganini bildirdi. Turkiya ichki ishlar vaziri Sulaymon Soyluga ko'ra, mazkur terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinib 10 shaxs qo'lga olindi. Soylu halok bo'lganlarning 2 nafari oddiy fuqaro, 27 nafari esa politsiya xodimi ekanligini aytdi. Vazir o'rinbosariga ko'ra, jarohat olganlarning 17 nafari operatsiya qilingan, 6 nafarining ahvoli og'ir. Reuters suratchisi hujumda politsiya maxsus otryadining bir necha xodimi jiddiy jarohat olganini bildirdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan portlashlarni politsiya xodimlari va fuqarolarga qarshi amalga oshirilgan hujum deb baholadi. Prezident minglab odam ishtirok etgan futbol matchi tugaganidan keyin 2 soat o'tib amalga oshirilgan portlashlardan maqsad iloji boricha ko'proq odamni o'ldirish bo'lganini ta'kidladi. Prezident e'lon qilgan bildiruvda Xudo xohlasa biz bir butun davlat va xalq o'laroq terrorizm, terrorchi tashkilotlar va ular ortida turgan kuchlarni yengamiz deyiladi. Amalga oshirilgan portlashlar uchun mas'uliyatni hozircha hech qanday guruh o'z zimmasiga olmadi. Keyingi yillarda Turkiyada kechagiga o'xshash hujumlar tez-tez sodir bo'lib turibdi. Joriy yilda Istanbulda va poytaxt Ankarada bir necha marta terror hujumi amalga oshirildi. Bu hujumlarni Islomiy davlat kabi ekstremistik guruhlar hamda kurd separatchilari amalga oshirgani aytiladi. NATO hamda Islomiy davlatga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya a'zosi bo'lmuş Turkiya avgust oyida Suriyada Islomiy davlatga qarshi harbiy harakatlar boshlagan. Mamlakat janubi-sharqida esa Ankara kuchlari kurd ayirmachilari bilan kurashib keladi. Joriy yilning iyun oyida 3 terrorchi Istanbuldagi Atatürk aeroportiga hujum qilgan, natijada 45 odam nobud bo'lgan edi. Yil oyida esa Turkiya muvaffaqiyatsiz davlat to'ntarishi urinishini boshidan kechirdi. O'shanda hukumatga qarshi askarlar hokimiyatni egallash ilinjida tank va harbiy uchoqlarni qo'lga oldi. Yuzaga kelgan to'qnashuvlar davomida 240 ga yaqin odam halok bo'ldi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Istanbuldagi hujumlarni keskin qoraladi. Bir necha Yevropa davlati hamda AQSh Turkiyaga hamdardlik bildirdi. Istanbuldagi portlashlarning ertasiga, ya'ni yakshanba kuni Misr poytaxti Qohira markazidagi muqaddas Mark pravoslav ibodatxonasida amalga oshirilgan portlashdan 20 kishi nobud bo'ldi, 35 kishi yaralandi. Portlash yakshanba kuni noma'lum shaxs nasroniy koptlar ibodatxonasidagi xonalardan biriga portlovchi moslama uloqtirgach sodir bo'lgan. Koptlar Misrdagi pravoslav nasroniylardir. Ma'lumotlarga qaraganda Misrda 6 million nafar atrofida kopt bo'lib, ular mamlakat aholisining taqriban 10%ini tashkil qiladi. Yakshanba kungi portlash Qohiradagi nazorat o'tkazish punktida sodir etilgan va natijada 6 politsiya xodimini halok qilgan portlashdan bir kun o'tib amalga oshirildi. Hujum uchun mas'uliyatni xasm atalmish guruh o'z zimmasiga oldi. Bu guruhni Misr rasmiylari musulmon birodarlar tashkiloti bilan aloqadorlikda gumon qiladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakat Milliy Majlisi Rossiyaga toliblar bilan yaqinlashayotgani uchun e'tiroz bildirdi. Rossiyaning Kobuldagi elchisi bu masala yuzasidan majlisga chaqirtilgani to'g'risida xabar qildi Kobuldagi muxbirimiz. Bundan oldin Rossiya O'zbekiston va Tojikiston chegaralari orqali Talibonga qurol-aslaha yetkazib berganlikda ayblangan edi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'xton.
Rossiyaning Kobuldagi elchisi Aleksandr Mantetski Afg'oniston Milliy Majlisi yuqori palatasining xalqaro aloqalar bo'yicha komissiyasiga chaqirtirilgan edi. Afg'on senatorlar Rossiya elchisidan rus amaldorlarining rasmiy Moskvani toliblar bilan aloqa ta'minlagani borasida izoh berishini so'radilar. Mantetski o'z so'zlarida Rossiyani Talibonni himoyat etayotgani haqidagi da'volarni rad qilib, rasmiy Moskvani Islomiy davlat jangarilariga qarshi toliblar bilan mushtarak maqsadga ega ekanini e'tirof etdi. U bu to'g'rida mana bularni tilga oldi.
Прежде всего, что якобы оружие Российская Федерация передаёт оружие.
Hammadan oldin Rossiyani go'yo toliblarga Eron hamda Tojikiston va O'zbekiston chegara hududlari orqali qurol-aslaha yetkazib berayotgani borasidagi da'volarni keskin bir shaklda rad qilaman. Rossiya Islomiy davlat jangarilari barobarida toliblar bilan mushtarak maqsadga ega.
Что через границу с Таджикистаном или Узбекистаном?
Mantetski rasmiy Moskvani toliblar bilan aloqada ekanini rad qilmadi. U Rossiya davlatini, o'z vatandoshlari xavfsizligini ta'minlash hamda Afg'onistonda tinch yo'llar orqali barqarorlik ta'minlanishi uchun toliblar bilan aloqada ekanini ma'lum qildi. Shuningdek, toliblarning sobiq rahbari Mullo Mansurni Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan uchrashgani borasidagi iddaolarni ham asossiz dedi. Yaqinda Qunduz viloyati hokimi Asadulla Umar Xil jangari toliblarni Rossiyadan qo'lga kiritgan zamonaviy qurol-aslahalar bilan Qunduzda davlat markazlariga hujum qilayotganliklarini bildirgan edi. Afg'on senator Zakariyo Savdo rasmiy Moskvani toliblar bilan aloqada ekanini terrorchilarni himoyat etishdan bo'lak bir narsani anglatmaydi, deydi. Rossiyani Afg'oniston davlatiga qarshi jang qiladigan Taliban kabi bir terrorchi guruh bilan aloqa o'rnatishi bizni tashvishlantirmoqda. Ayrim afg'on siyosatchilar Afg'onistonni yirik qudratlarning raqobat maydoniga aylanganidan xavotirda ekanliklarini aytadilar. Senator Abdurrahim Ayubiy bu haqda mana bularni aytdi. Afg'oniston davlati va xalqi Pokiston bilan jiddiy mushkillarga ro'baro bo'lib turgan shu kecha kunlarda Rossiya uyalmasdan toliblar bilan aloqada ekanini tasdiqlaydi. Ayubi ham Rossiyani Talibonni qurol-aslahalar bilan ta'minlab kelayotganini aytadi. Biroq Rossiyaning Kobuldagi elchisi ushbu iddaoni rad qilib, Rossiya toliblarni muzokaralar orqali Afg'onistonda tinchlikni ta'minlashga targ'ib etib kelmoqda, deydi. Olim Ko'xkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekistonda hokimlar saylanishi uchun siyosiy muhit o'zgarishi kerak. Qurultoy eshittirishining ishtirokchilari mana shu fikrga keldi. Eshittirishni dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. Hozir esa gap buyragini sotmoqchi 23 yashar mehnat muhojiri to'g'risida. E'tiboringizga havola qiladiganimiz navbatdagi material yosh yigit sotmoqchi bo'layotgan buyrakning reklamasi emas. Shuning uchun buyrak transplantatsiyasi amaliyotini kutayotganlar, buning uchun donor izlayotganlardan bezovta bo'lmasliklarini so'raymiz. Buyragini sotmoqchi, lekin rus tilini bilmagani sababli kimga va nima deb murojaat qilishni bilmayotgani uchun ozodlikka murojaat qilgan yigit bilan suhbatlashdik va undan nima uchun bu qadar radikal choraga qo'l urmoqchiligini so'radik. Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik mehnat muhojiri bilan o'tkazilgan suhbat Rossiyada ishlab yurgan kamida 2 million o'zbekistonlikning bugungi ma'naviy ruhiy holati to'g'risidagi tasavvurlarga bir muhim chizgi bo'lib qo'shilishi mumkin. Qolgan barcha gaplar suhbatda.
Ismingizni aytishni istamadingiz. Qaysi viloyatdan ekanligingizni aytasizmi?
Andijondanman.
Yoshingiz nechida aytasizmi?
Yoshim 23da.
23da. Uylanganmisiz?
Yo'q, uylanganmasman.
Siz ozodlikka o'zimi buyragimni sotmoqchiman. Shuni qanday amalga oshirsam bo'ladi degan mazmunda xat yozdingiz. To'g'rimi?
To'g'ri.
Nima uchun sotmoqchisiz buyragingizni?
Pul uchun, ya'ni pul kerak. Shuning uchun. Pul bo'lar ekan apochka.
Qancha pul kerak va nima uchun kerak?
Oilaviy sharoit uchun, ya'ni pul boshqa nimaga kerak bo'ladi endi.
Yo'q, oilaviy sharoit bo'lib nima? Birovga, masalan, yaqiningizni, ota-onangizdan birontasini operatsiya qildirishingiz kerakmi? Nimaga kerak? Konkret maqsad bormi?
Ha, konkret maqsad bor, albatta. Uy-joy qilish kerak.
Uy-joy qilish kerak. Shu xolos, hozir nima? Ota-onangiz, masalan, Andijonda qolgan ota-onangiz boshida tom yo'qmi? Yashaydigan, ko'chada qolishganmi?
Yashaydiganimiz bor, xudoga shukur, lekin to'rtta farzand oilada.
Xo'p.
Joy qilish kerak. Hammamiz bitta joyda yashaymiz.
Siz eng kichigimi?
Yo'q, mendan yana bitta kichigi bor.
To'rt farzand. Nechchi o'g'il, nechchi qiz sizlar?
To'ralamiz ham o'g'limiz.
To'ral. Ikkita akangiz uylanganmi?
Ha, uylangan.
Nechtadan bolasi bor ularni?
Ikkitadan.
Ikkitadan. Demak, ikkala akangiz oilasi bilan, ota-onangiz bilan bitta hovlida turishadi?
Shunday, ikkala akamda ham o'g'il.
Hovli nechi sotilik hovli?
Hovli 6 sotilik.
6 sotilik hovli.
Davlatga uy-joy so'rab nima qiladiman desangiz, yer buna qo'yib uy-joy berishlar yo'q ketgan deydi, bu deydi, xullas, iloji yo'q narsani.
Demak, 6 sotilik hovlida ota-onangiz bitta oila, katta akangiz oilasi bilan ikkinchi oila, kichik akangiz oilasi bilan uchinchi oila, uch oila 6 sotilik hovlida yashayapti, shunaqami?
Shunday.
Lekin ko'pchilik andijonliklarga qaraganda sizlarni sharoitinglar sal yaxshiroq ekan, chunki ba'zi andijonliklar shaharda 2 sotilikda ham yashaydi. To'g'rimi?
2 sotilikda endi uncha oila yasharmaydi.
Ha, xo'p, mayli. Demak, siz pochkangizni sotib o'zingiz uchun uylansam yashayman degan maqsadda o'zingiz uchun bir hovli sotib olmoqchisiz, shunaqami?
O'zim uchun emas, o'zim uchun nimaga? Uydagilar uchun, o'zim uchun nima qilaman deb o'ylaganmasman.
Pochkani nechi pulga olar ekan buyurakni?
Shu internetda ko'rdim, yozib qo'yishibdi.
Qancha?
3 million, 5 million, har xil.
3 million, 5 million qaysi pulda aytyapsiz endi?
Rublda.
Rublda. Xo'p. Ikkita buyragingiz bor, bilasiz, ha?
Shunda.
Bittasini sotmoqchisiz. Nechi pul bersa sotasiz?
Menga 3 million bersa ham bo'ladi.
Qayerdan keldi sizga bunday fikr? Bunday ahmoqona fikr.
Shu internetni ko'rib, rasmiy ko'zim tushib qoldi sizlarga. Hatto shu internetda o'zim ashlab kelib, ustadan haqiqatda ko'rsam, yaxshi.
Yoki ota-onangiz, akalaringiz bir bo'lib yoki alohida sizga bosim o'tkazishdimi? Qayerdan bo'lsa ham pul top.
Yo'q, biz unaqa hech qanday unaqa bosim yo'q, biz unaqa narsa yo'q, xudoga shukr, uyda, lekin men ham o'zimiz uydagilarga foydam tegishini xohlab. O'zim xohlab qilyapman, hech kim bilmaydi buni.
Yarim jon bo'lib qolasiz-ku buyragingizni sotsangiz.
Unaqa bo'lgan taqdirda ham baribir uydagilarga foydam tegsa deyman, baribir. Odam o'zlari ko'p ishlab yuribdi.
Hozir ishlaysizmi biron joyda?
Ishlayman, shu 19 yoshimdan beri Rossiyaga chiqqanimdan xolos, mana bu yil 5-chi yilim. Borib kelib yuraman. Hozir deport bo'lganman, bu yil deport bo'lib qolib yuribman, 7-da 7 ishlab.
Noqonuniy yuribsiz, ha? Rossiyada noqonuniy yuribsiz.
Hozir shunday. O'zbekistonda bunaqa ish muammo deyapdilar.
Mana noqonuniy yerda bu yerda ishlab yuribsiz ekan. Hozir siz bilan mana dekabrda gaplashib turibmiz, 11-dekabrda gaplashib turibmiz. O'tgan oyda, noyabr oyida nech pul ishlab topdingiz?
Noyabr oyida hozir unaqa uncha topmadim, mana 200 dollar osh topdim, dokument yo'q, biraz ishga kelishim qiynayman.
200 dollar topdingiz. 200 dollar topdingiz, ha?
Shunaqa.
Qayerda yashaysiz? Nech pullik kvartirada yashaysiz?
Kvartira
3000 rubl to'laysiz. 200 dollar, 200 dollaringiz nech pul bo'ladi? 200 dollar 12000, 13000 bo'ladi,
ha? 13000 bo'ladi.
13000 bo'lsa, demak 3000 ni bersangiz, 10000 ni qoptida, ha? 10000 ni.
Shunaqa.
Shu 10000 dan
debichat boshqa qilasiz, yo'q, yo'q.
Shu 10000 dan qanchasini uyiga jo'natdingiz?
Uyiga hozircha jo'natganim yo'q.
O'zingizdan oshmayapti, ha?
Shunaqa.
Endi buyrakni sotish to'g'risidagi qaroringiz qat'iymi? Yaxshi fikr emas bu, uka.
To'g'ri, yaxshi fikr emas, lekin baribir. Men mana shu uyimdagi odam deyman.
Yon atrofingizda shunaqa sizga o'xshagan mehnat migrantlari bormi? Buyragini sotgan?
Yo'q, unaqalar yo'q. Unaqalar bo'lganda qarib, so'rab surishtirib, allaqachon topib bo'lgan bo'lardi. Men sizga yaxshi bilmayman ruschani ham, deb mana gaplashib nima qilay desam, shuning uchun sizlarga yozgan jamiyda.
Endi onangiz bilib qolsa shu buyragingizni sotmoqchi bo'lganingizni yoki sotib yuborsangiz, nima deydi keyin onangiz? Rozi bo'ladi? Rozi bo'ladimi?
Hech qachon rozi, hech qachon rozi bo'lmaydi bunaqaga.
Otangizchi?
O'zini bolasiz bunaqa bo'ladi.
Otangizchi rozi bo'ladimi?
Ular bundan rozi bo'lishiga qayta ota rozi bo'ladi bunga.
Ota rozi, Xudo rozi deydi.
To'g'ri.
To'g'ri. Shu gapni unutmang. Rahmat sizga.
Rahmat.
Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman. U qon yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga
Endi e'tiboringizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahmudjon Azimov bilan suhbatni havola qilmoqchimiz. 1980-yillar oxirida Samarqandga borsam men agar Fayzulla bobom, Usmon Nosir, Mirzo Bobur, Sohibqiron Amir Temur, Mo'min Mirzo, Afg'on qirlarida qolgan bahodirlar kabi qo'shiqlari bilan o'zbek san'atida o'ziga xos iz qoldirgan Mahmudjon Azimov Ozodlik bilan suhbatda o'ziga qo'yilgan taqiqni olib tashlanishini 15 yildan ko'proq vaqt kutganini aytdi. 2001 yil may oyida Toshkentdagi Xalqlar do'stligi saroyida bergan konsertidan ko'p o'tmay san'atkor litsenziyasi bekor qilingan, uning qo'shiqlari esa barcha davlat televideniya va radiolari repertuarlaridan olib tashlangan edi. Xonanda bilan suhbatni tinglang.
2001 yilda edi. Mana Xudoga shukr, mana shu litsenziyalarni oldik.
Ya'ni 15 yildan keyin qaytarib berishdi, to'g'rimi?
2001 yilda edi, aprelda konsert qiluvdim, o'shandan keyin shu ba'zi bir anaqalarga ko'ra, shu sabablarga ko'ra shu taqiqlab qo'yishdi mana. Mana kutdik, mana Xudoga shukr, mana shuncha yildan keyin, sabrdan keyin litsenziyalarni oldik. Oilamizda juda katta shodiyona, xursandchilik.
Bu qanday qilib olib qo'yishganda, sababi nima edi o'zi? Siz bilasizmi o'zi sabablarni? 2001 yilda bo'lgan bo'lsa.
Men bilasizmi, o'zbekcha qiluvdim-da, teatrlashtirilgan qiluvdim. Endi u ma'lum bir kimlagadir yoqmadimi, shu shunday ekan, mani bir ikkita joyga chaqirishdi-da, keyin taqiqlab qo'yishdi-da endi ular.
O'zi sizga kim chaqirgandi o'zi? Nima deyishgandi?
Endi Sirojjon aka, bunday, hali nima deydi? 2016 yil dekabr bu yoqdan gaplashinglar aka. Mana oldim litsenziyalarni. Bilasizmi, ma'lum bir kimlagadir yoqgan, yoqmadi shu konsertni. Men ham taqdirga tan berdim, sabr qildim. Mana shuncha yil, lekin mana Xudoga ming qatla shukr mana Shokat Miromonovich Mirziyoyevga ming rahmat shu odamga. Rosa xursandman shu odamdan. Shu odam shunchalik bizani bir kichkinagina bir san'atimizni e'tiborga olib, anaqaga xat yuborishdi O'zbeknavoga. O'zbeknavoga shu vazirlar mahkamasidan xat boribdi. Keyin menga shu Mirziyoyevni qabulxonasidan telefon qilishdi. Mahmudjon aka, rahmat sizga shuncha yil ana qildingiz. Hammasidan xabarimiz bor. O'zbeknavoga boringda litsenziyalaringizni olib, ijodni davom ettiring. Xalqimiz sog'indi deyishdi. Rosa xursand bo'ldik. O'zbeknavoga bordik. Ali, Xudoga ming qatla shukr, mana litsenziyalarni oldik. Endi hozir juda katta anaqa tayyorgarlik ko'ryapmiz. Anaqalarga-da, xalqqa hamma sog'inganmiz, Mahmudjon aka sog'inganmiz sizni deb litsenziya olganimiz endi shaharda anaqaga tarqab ketgan ekan, telefonlarda hamma yerdan telefon qilib yotishibdi. O'zbekistonimizda hamma turli joylardan, hattoki mana kecha Rossiyadan qilishdi, bugun kecha Amerikadan qilishdi. Qarang, hamma sog'ingan ekanda xal.
Orada Mahmudjon aka 15 yil nima qildingiz?
15 yil Alloh deb o'tirdik, ya'ni yaratgan bandasini Alloh rizq qilib qo'ymas ekan, xalq o'zbek xalqiga men shu xalqqa ta'zim qilaman, avvalo Xudo shu xalq yo'qlab turdi, oshlarga borib turdim, baribir xalqni ichida bo'ldim man, chunki men boshqa anaqam yo'q edi, chunki ish ham berishmadi, radio, televideniya hamma yoqqa cheklab qo'yishdi. Baribir bu xalqimiz yaxshi ko'rar ekan mana o'sha yaxshi kunlariga taklif qilib turdi, baham ko'rdik. Allohga ming qatla shukr, kichkinagina ro'zg'orimni amallab bolalarimni o'qitdim, tarbiyaladim. Ikkita qizlarim bor edi, turmushga berdim. Shirinman aka, nabiralarim bor. Yo, mana Xudoga ming qatla shukr. Ali, sabr sabr tegi oltindir ekan. Mana qarang, shuncha yil sabr qilib o'tirdim. Mana juda yaxshi xush xabarlar bo'ldi. Hozir shunaqa bir ishlaydigan xohish bordi menda. Har kuni ijod shu kitob o'qiyman, kitob varolayman. Xalqimga, sog'ingan xalqimizga yaxshi-yaxshi qo'shiqlarni yaratib berish ishtiyoqidaman hozir.
Juda yaxshi. Yangi narsalaringiz bormi tayyorlagan shu yillar davomida?
Tayyorladik, tayyorladik. Mana yangi yilda Xudo xolasa endi. Endi Xudo xolasa Allohdan so'rab turibmiz, mana yangi yilga yangi kuch bilan bir xalqimizga bir yangi programmalarimizni taqdim qilish niyatimiz bor. Hozir kollektivimiz bilan juda katta tayyorgarlik ko'ryapmiz, Xudoga shukr.
Ijodkorga o'zi sahna kerakda, sahna bo'lmasa nihoyatda qiyin, shunday emasmi?
Yashang, yashang, mana to'ppa to'g'ri aytasiz. Sahna kerak, ijod naqa kerak, nima deb, reklama kerak, xalq baribir sog'ingan ekan. Mana 3-4 kun turib chiqib ketgan ekanda bu retsenziya olganim. Sirojjon aka, ishonasizmi? 3 kundan beri uyimga tavba qildim, ey. Men shu faqat yig'layman. Xursandligimdan, men bu sevinch yoshlari deb o'tdi. Men aytamanki, shunchalikam xalq yaxshi ko'rar ekan. Ishonasizmi, mana Rossiyadan bittasi yozdi-da, ruschalab. Shu bola yozgan, men yig'lavordim-da. Как это так dedi, такой певец deb yozyapti, qarang-da. Как это так, 15 лет, такой певец, он o'sha san'atni bilar ekan-da, qarang, men shunday ko'zimni yoshib ketdi-da endi, qarang. Mana bugun Amerikadan qilishyapti. Mahmudjon aka, tabrik, tabrik, tabrik. O'zbekistonning hamma joylaridan bular endi telefonimni topganlari endi bular. 15 yilda hali topolmaganlar qancha bo'lsa kerak deymanda. Bitta narsada Sirojjon aka, bu Shokat Miromonovich haqiqatda juda katta anaqaga e'tibor berdilar-da, bilasizmi? U 15 yildek kutgan anaqalar bilan chiqib ketdi. Ming rahmat shu odamga-da. Mana shu odam avvalo Xudo, avvalo Xudoy, lekin mana shu odam sababchi bo'ldi. Shu odamning umrlari uzoq bo'lsin. Yurtimizga bosh bo'lib yursinlar. Men o'zbek xalqim uchun Sirojjon aka, shu yurt uchun, vatan uchun, shu millatim uchun, shu xalqim uchun, shu xalqimni tuzini yaladim, nonini yedim, suvini ichib katta bo'ldim. Endi umrimni Xudo qancha umr bergan bo'lsa, shu xalqqa, shu vatanga, shu prezidentimizga xizmat qilish qilaman degan niyatlarim bor-da. O'zbekistonimizga ko'z tegmasin, gullab yashnasin. Nima xizmat bo'lsa, shu vatanim uchun, xalqim uchun men tayyorman aka.
samarqandga borsam men agar urug'bikni ko'rib qaytaman qon yig'lab turar har safar men dardimni kimga
O'zbekistonda hokimlar saylanishi uchun siyosiy muhit o'zgarishi kerak. Qurultoy eshitirishining ishtirokchilari mana shu fikrga keldi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonda hokimlarni saylash kerakmi yo tayinlash kerakmi degan masalani muhokama qilamiz. Demak, O'zbekistonni yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelgusida hokimlarni bevosita xalq tomonidan saylash masalasini ko'tardi. Bu taklifni Mirziyoyev 7 dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasini qabul qilinganini 24 yilligiga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan tantanali marosimda ta'kidladi. Kelgusida biz mahalliy hokimlarni bevosita xalq tomonidan saylash masalasi haqida o'ylab muhokama qilib ko'rishimiz kerak. Har bir hudud o'z rahbarini o'zi saylasa, rahbarlarning xalq va jamiyat oldidagi mas'uliyatini keskin oshishiga erishish mumkin, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonni hali qasamyod qilmagan, lekin har holda ko'pchilik tomonidan saylangan prezidenti. Eslatib qo'yaman, O'zbekiston konstitutsiyasining 102 moddasida viloyat hokimlari va Toshkent shahri hokimi mamlakat prezidenti tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi. Mana shu masalani muhokama qilamiz. Eshitirishimizda Britaniyadan tadqiqotchi Alisher Ilhomov qatnashmoqda. Alisher aka, sizning fikrlaringiz mana shu masalada. Bu demokratiyani boshlanishi O'zbekistonda deyishyapti-da.
Все зависит от политического контекста. Возьмите пример Российской Федерации, где выборы, уже достаточно давно проводятся местных губернаторов, где-то проводятся прямым голосованием, где-то не прямым, а где-то вообще не проводятся. Например, в странах Кавказа не проводятся. Но вот это само по себе не изменило природу режима в стране. Хотя сам по себе факт выборов прямых хакимов, его сам по себе можно было приветствовать, но я не думаю, что какие-то он внесет кардинальные изменения, поскольку в конечном итоге будет вопрос стоять так. А есть ли выбор? То есть выборы могут принести пользу для развития демократии, если есть выборы. Будет ли выбор у избирателей на местном уровне? Вот у меня опасение, что такого выбора у них не будет, поскольку нет свободной прессы в стране до сих пор, нет независимых оппозиционных партий, нет вообще свободы ассоциаций, собраний, и гражданское общество практически отсутствует, организованное гражданское общество в стране отсутствует. В этих условиях проведение выборов хакимов это обернется очередным спектаклем, который мы сейчас наблюдали с выборами президента. Вот такой же будет спектакль, как и эти выборы, так и предыдущие выборы, Каримова, президентские и парламентские. Так что я каких-то больших изменений не ожидаю до тех пор, пока нынешний режим, нынешний президент не станет решать фундаментальные вопросы. Если перечень можно считать 10 фундаментальных условий, которые должны быть изменены в стране, после которых такие акции, как выборы, прямые выборы хакимов, они будут иметь адекватный и нужный эффект. А к этим фундаментальным вопросам относятся, еще раз повторяю, свобода ассоциаций, собраний, свобода передвижений, свобода слова. То есть этого пока нету, и значит условия отсутствуют для реализации прав избирателей в этом вопросе.
Рахмат, Алексей Ильхомов, фикрлари еді. Алексей Ильхомов, как көрі, Узбекистанда сиоси еркинликлер kafolatlanmas ekan, o'sha so'z erkinligi, saylov, ifoda erkinligi, erkin jurnalizm va demokratiya o'sha narsalar bo'lmas ekan, bu hokimlarni saylash yoki tayinlash masalasi mamlakatdagi siyosiy muhitni uncha o'zgartirmaydi dedi. O'zbekiston konstitutsiyasining 102 moddasi viloyat hokimlari va Toshkent shahar hokimini mamlakat prezidenti tomonidan tayinlashini va lavozimidan ozod etilishini taqozo qiladi, lekin ayni paytda saylov elementi ham bor bu yerda. Ya'ni tegishli xalq deputatlari kengashi prezident taqdim qilgan nomzodni yo tasdiqlashi yo nima qilishi kerakda, kerak emas deyish kerak. Lekin shu paytgacha O'zbekistonni o'sha 25 yillik tarixida hali xalq deputatlari kengashi prezident taqdim qilgan birorta nomzodni nima qilmagan, qarshi ovoz bermagan. Hatto ko'pincha hokimlarni maqtab ishga qo'ygan o'sha marhum Islom Karimov keyinchalik uni so'kib ishdan olib tashlar ekan, o'zini xijolatini ham yashirmagandi majlislardan birida. O'sha arxivimizdagi ovozni eshitib ko'rsak, marhum O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni hokimlar masalasidagi ovozi.
O'zim xijolat. Nima deganda men bir odamni tavsiya qiladigan bo'lsam, javobgarlikni albatta sezaman. Ya'ni buni qancha aylantirib, kimlardan ham etalik so'raydigan joyim bo'lganini bilasizlar, ko'pchilik bilan. Lekin ayni shu paytda menga ishonib, mana sizlar etalik ba'zi bir rahbarlarni ovoz berasizlar, ishonch bildirasizlar va hokazo. Lekin mas'uliyat baribir menda. Menga ishondinglar. Shuni men juda chuqur sezaman va o'zim uchun eng og'ir mas'uliyat deb bilaman.
Islom Karimovni radiomiz arxividagi marhum Islom Karimovni hokimlar masalasiga munosabati edi. Mana shu munosabatdan kelib chiqadigan xulosa shuki, hokimlarni tayinlash masalasida bir krizis, bir muammo ko'zga tashlangan. Shu o'rinda hokimlarni tayinlash kerakmi, saylash kerakmi? Eshitirishimizda O'zbekiston hokimiyat tizimlarida bir vaqtlar ishlagan, hozir Britaniyada istiqomat qilayotgan Ahmad aka Xorazmiy qatnashyapti. Ahmad aka, sizning fikringiz. Hokimlarni tayinlash kerakmi, saylash kerakmi? Mana shu Shavkat Mirziyoyevning fikriga qanaqa, tashabbusiga qanaqa fikr bildirasiz?
Avvalo assalomu alaykum. Alisher aka, sizga katta salom. Men xursand bo'ldim Alisher akaning ovozini eshitib. Lekin shu yerda bir narsani aytmoqchiman. Alisher, hozirgi mening aytadigan fikrim, aytadigan gapim Alisher akaning fikriga ancha zid bo'lishi mumkin. Buni endi to'g'ri qabul qilishlaringizni so'rayman. Mirziyoyevning hokimlarni tayinlash emas, tayinlash kerak degan fikrga men 100% qo'shilaman. Nimaga? Bu yerda men o'zimning fikrimni aytmoqchi emasman. Bu yerda men shaxsan o'zimning boshimdan o'tirgan narsalarim haqida bu narsani tahlil qilaman. Chunki bir paytlar borinki o'sha sovet zamonida, hatto o'sha Gorbachyovning demokratiya oshkoralik bergan paytlarida mana shu narsa kun tartibiga kelgan. Nafaqat hokimlarni, butun rahbarlarni hammasini ko'pchilik ovoz bilan o'sha odamlarning jamoaning o'zi saylagan. Ana bu yerda men shu Mirzayevning shu aytgan nimasiga qo'shilishimning sababi, agar har qanday rahbar jamoa tomonidan saylansa, u jamoaning oldida mas'uliyatni sezadi. Agar o'sha masalandan shu rahbarni bitta boshqa o'zidan yuqoridagi rahbar prezidentmi, hokimmi o'sha tayinlasa, demak o'sha rahbar o'sha tayinlagan odamning oldida javobgar bo'ladi, ya'ni u ko'proq o'shanga xizmat qilmoqchi bo'ladi. Agar jamoat xalq saylasa, demak o'sha rahbar xalqqa xizmat qilishga ko'ngliga tuyadi, chunki mas'uliyati o'shaning shunda bo'ladi. Bu xuddi men buni o'zimning boshimdan kechirganman. Agar vaqtingiz bo'lsa, 2 minutda buning bir tafsilotini aytib bersam.
Yo'q, keyin aytib berasizlar. Yo'q, eshitirishimiz hali ancha bor. Demak, siz prinsipda mana shu saylanishi kerak degan maqoya turibsiz, lekin Alisher Ilhomovning gapi shuki, bu saylov yoki tayinlash masalasi emas bu. Umumiy respublikadagi umumiy muhitda siyosiy, ijtimoiy erkinliklar bo'lmas ekan, bu narsalar o'sha spektakl bo'lib qolaveradi degan fikrni aytdi Alisher Ilhomov. Endi siyosatshunos Abdusamid Rahmonov eshitirishimizda qatnashyapti. Abdusamid, sizning fikringiz, ya'ni prinsipda mana shu saylanish kerakmi, tayinlanish kerakmi, yoki Alisher Ilhomov aytganday O'zbekistondagi mavjud real sharoitda amalga oshadimi? Ikkita masalaga munosabatingiz. Abdusamid.
Assalomu alaykum. Albatta bu yaxshi takliflar bo'layapti. Jamiyatimiz xalqqa davlat xalqqa xizmat qilishi kerak, hokimlarni saylashimiz kerak. Ko'p yaxshi niyatlarni qilamiz deyishyapti. Bu juda ham yaxshi niyatlar. Lekin bizni jamiyatimiz 27 yil davomida bir shaxsning boshqavoga qarab qolgani uchun hamma narsa tepadan, ya'ni hokimiyat tomonidan tushirilishi bu bir demokratiyaga sal to'g'ri kelmaydigan narsa, lekin o'zgacha hozircha iloji yo'q deb jamiyat tomonidan qabul qilinib, mana shu ishonch kreditlari berilyapti. Har holda insonlarni xalqimizdagi kuzatuvchilarni ham siyosatshunoslarni ham bir fikri borki, agar darhaqiqat biz hozircha ishonmasak ham kuzatib shu narsani qanday davom etishini ko'rmoqchimiz degan bir kayfiyatni sezyapman. To'g'ri, saylovlar bo'lishi kerak, hokimlar saylanishi kerak, o'zgachasiga hech bir imkoni yo'q. Ular agar tayinlansa faqatgina tayinlagan shaxsni aytganini qiladi, planni to'ldir desa planni to'ldiradi va hokazo. Boshqa hech narsa qilmaydi. Hatto hokimiyatlarni oldidagi maydonlarni asfaltlari buzilib ketganini o'zim ko'rganman. Bu bir gap so'zda televideniyada hamma narsa chiroyli bo'lishi mumkin, lekin aslida bo'lmaydi.
Endi saylov spektaklga aylanadi deyapti Alisher aka, Ilhom.
Alisher akaning gapi to'g'ri. Agar erkinliklar bo'lmasa, yig'ilishlar erkinliklari, profsoyuzlar asta-sekinlik bilan mana shu fuqarolik jamiyatini vujudga keltirish va eng yaxshi tashabbuslar pastdan chiqmas ekan, hokimiyat tomonidan tushirilgan tashabbuslar ular bu bir faqatgina spektakl yoki bir bayonotga o'xshab qolaveradi. Bu narsa xalqimizni kuchini, xalqimizni irodasini, xalqimizni bir tashabbusini yo'lini ochadigan yo'llar va harakatlarni kutyapmiz. Mana shu holatda bu narsalar bo'ladi, yuz beradi. Mana endi birinchi o'rindagi masalalar. Uzoq yillar qamalgan mahbuslar bor. Demokratiya deb turib, uzoq yillar siyosiy tutqunlar va boshqalarni bo'lishligi bu umuman nonsens. Birinchi qadam ularni reabilitatsiya qilib ozod qilish kerak. Keyin aybsiz qamalib qolgan odamlar bor. Mana Ibodovlar oilasi juda mashhur bo'lib ketdi. Ularni birinchi religiyozni diniy ekstremizmda ayblashmoqchi bo'lishdi. Shu qiynoqlardan o'lib qolgandan keyin bitta akasi o'zgartirib siyosiy iqtisodiy ayblarda qamab qo'yishdi ikkinchisini.
Mana shu holatlar Abdusamid tushunib, demak O'zbekistondagi siyosiy muhit avvaliga yaxshilanishi kerak, keyin hokim saylashga o'tish kerak degan gapni aytayapsiz.
Xo'p. Shubhasiz, bu sabablar va shartlar.
Xo'p, endi mana eshitirishimizda siyosiy faol va yozuvchi Safarbekjon ishtirok etyapti. Safarbekjon, hokimlarni saylash yoki tayinlash masalasi oldin ham kun tartibiga qo'yilmaganmi? Masalan, bir 20 yillar oldin, 25 yillar oldin o'sha birinchi saylovlarda hamcha qo'yilgan edi. O'shanga aniqlik kirsangiz, ya'ni qachon bo'ldi bu O'zbekiston konstitutsiyasini 102-chi moddasiga qachon kirdi bu narsa? Safarbekjon.
Agar O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan insonlarni va tashkilotlarni tarixdan o'zgina xabardor inson buni darvi bilib oladi. Birlik er partiyasi o'z konstitutsiyasini ishlab chiqqan, tavsiyalar kiritgan, ayniqsa er partiyasi Atanasiy Orepov boshchiligida konstitutsiya taklif qilgan O'zbekiston parlamentiga, oliy sovetiga o'sha paytdagi o'sha yerda ko'rib chiqilgan. Ammo Karimov ya berilgan o'sha Karim ko'rib chiqqan paytda bizni nimaga qarshi bo'lgan bu konstitutsiyaga. Konstitutsiyada hokimlarni xalq saylashi va oliy sud raisini xalq saylashi va viloyat bosh sudini xalq saylashi ko'zda tutilgan edi. Buni Karimov va oliy sovet ashaddiy qarshi turgan, biz bunga qarshimiz, O'zbekiston unday bo'ladi, bunday bo'ladi deb bunga qarshi chiqishdirib, bizni konstitutsiyaga kiritmoqchi bo'lgan, bizni konstitutsiyada bo'lgan taklifdagi konstitutsiyani qabul qilishadi, ammo Karimov tarafdorlar ishlab chiqqan konstitutsiya qabul qilindi. Karimov bunga qarshi, ashaddiy qarshi chiqdi. Keyin bir yildan keyin 96 yilda Karimov yana qaytadan mana hozir Mirziyoyev qilgan shouga o'xshagan politshou deydi, buni politiskiy shou deydi, shuni qildi. Saylash kerak, xalq saylash kerak, unaqa degan gaplar Karimov ham aytdi 96 yilda. Ama bu iş oldu kaldı. Çünkü bunu amalga aşırış şu tolaligiçe konstitüsyon özgürüz gerek.
Yok hop mesela prinsipte sayılaş gerek mi sayılaş gerek mi? Ne de boluyuz?
Bana hazır eğitimimiz gerek mesela Özbekistan Cumhuriyet. Prezidentlik Cumhuriyet. Prezident başkaradıkken devlet sisteması gereken. Ve parlament ya ki bu mesela senat ikinci derecelidir. Hükümet diyen, baş tahtı diyen, parlament diyen, kerebirse tarikatı varış, konstitüsyon sütü, reisi diyen, işte aptaşı, prezidentliğe ve kalatılaş gerek. Eğer vülayet hakimini halk seyredi gelmesi, bu ne mi buladı? Bu nonsuz buladı. Bu mümkün olmaz. Bunun için bütün de konstitüsyon özgürlük gerek. Prezidentliğe ve kalatları senatlı veriliş gerek. Bir kısım ve kalatları hükümet rakları gibi veriliş gerek. Belki hükümet raklarını seyredişimiz gerektir. Prezidentliğe ve kalatları kıskartılıp hükümet rakmalarını yani baş veziri sayılışımız gerekti. Partiyeler, kaç partiye, partiyeler cumhuriyeti eyleşmiş gerektir. Özellikle oşanda yine adaletli malum bir manada tipleşimizin yine. Aksi halde bütün adamı koyduğunda bütün hakimiyet var hazır.
Hop bu başka mesele. Oysa hakimler meselesi de. Safar Bey. Hakimler meselesi. Sayılış gerek mi tayinleş mi?
Hazır tayinleş gerek çünkü konstitüsyonu manen mecbur tayinleş gerek. Konstitüsyonu özgürtirmeyin geçe tayinleş bu.
Bu Şavkat Mirziyoyev bu sene sen konstitüsyonu özgürtirmiş yolu bulan kılamız deken teşebbüsünü aitti yani hazırdan kımıydı. Şimdi bayağı Kerimov'un şöyle geplerini aittiniz. Kerimov her sefer hakimlerini almıştırken payda bu meseleye kayıtken ve çorak asırda tayinleşini samarasiz ekanligini qayta-qayta nima ta'kidlagan. O'sha audio bizda bor. Eshitib ko'rsak Islom Karimovni ovozini.
O'zbeklardagi bor, tekshirmoqchi bo'lsang, sinamoqchi bo'lsang amal ber deydi. Gapim to'g'rimi yo'q to'g'rimi? Amal yomon tomoni shuki, amal odamni buzadi. Nima hisobidan buzadi? O'zimiz xushomadgo'ylik qilib, o'zimiz shuni yonboshiga kirib uni qiliqlarini aytaylik qo'llab-quvvatlashga o'zimiz yordamchi bo'lamiz. Bu juda qattiq og'ir bir xulosa. Lekin bu xulosaga men ko'p joylarda ko'rganman va bundan xulosa chiqarishga sizlarni ham chaqiraman.
Demak, Islom Karimovning bu gaplarida o'sha hokimlik, hokimlikka o'tirgan amaldor bu Toshkent viloyat hokimini tanqid qilish asosida aytilyapti bu gap. Amal odamni buzadi va ularni qanaqadir chegaralab qo'yish kerak degan ma'noda oldingi mexanizmni inqirozga uchraganini bir xulosaviy tarzda aytayapti. Alisher aka, agar biz bilan bo'lsangiz, yana tushuntirib bersangiz, ya'ni qanaqa qilib o'sha Karimovni orzusiga yetishish mumkin? U aytayaptiki, qanaqa qilib cheklash mumkin bularni? Qanaqa qilsak yaxshi bo'ladi deb buni oldingi sistemaning inqirozini, krizisini aytayapti va yangi taklifni Shavkat Mirziyoyevdan kelyapti. Ya'ni saylash bilan bu ish hal bo'ladimi? Alisher aka.
Я как бы хотел бы то, что я уже ранее сказал, повторить, но может быть иначе. То есть не нужно ставить телегу впереди лошади. Сначала должна быть лошадь, потом уже телега, да? В первую очередь необходимо как бы обеспечить свободу слова, свободу ассоциации, собрания. Тогда даже при нынешнем состоянии, когда таким назначается, скажем, президентом, уже можно будет видеть улучшение, когда будет свобода критики, когда за критику не будут, скажем, репрессировать, сажать, там подбрасывать наркотики, чтобы потом обвинить и посадить человека, да, в тюрьму. А мы видим, вот таких примеров полно, когда ну, человек поднимает голос, например, Дельмурод Саид, он критиковал местного хакима, местную мафию, из-за этого пострадал. Или, допустим, из братьев Бодова, о которых сейчас говорили, так, они отказались платить взятку местным властям, представителям правоохранительных органов, и за это пострадали, и один из них умер. То есть, если бы эти факты получили бы освещение в местной прессе, и их как бы местная пресса выводила бы на чистую воду, если бы гражданские организации поднимали бы вопрос перед властями, перед президентом, уже от этого был бы большой эффект. А представьте другую ситуацию, когда вот нет свободного слова, нет свободы ассоциации, собраний, нет свободы выходить на улицы и протестовать, так, легитимно, без того, чтобы вас стреляли бы это в толпу. Ну, эти выборы, это будет пустая формальность. Вот предложит руководство кого-то проголосовать, за кого-то проголосовать, его проголосуют. Вроде бы формально он выбран, но по сути это человек, который контролируется властями, он подотчетен будет не народу, он будет подотчетным тем, кто его туда на это кресло посадил. Фактически. То есть надо здесь различать де юра и де факто. Де факто это будет опять старая система будет продолжаться, когда власти фактически сверху назначают, но это все проводится через процедуры формальных выборов. Вот в этом состоянии вакуума вот, реальных гражданских свобод, и этот вакуум будет заполняться опять-таки вот, произволом со стороны властей, а также разными полукриминальными или криминальными авторитетами, поскольку они будут вступать в сговор с властями и лоббировать самих себя, да, и получать должности в аппарате. И мы фактически увидим, вот, например, вот то, что мы видели и в Кыргызстане, где криминальные структуры подняли голову, да, потому что там эта демократия не была доведена до конца. Вот эта полудемократия, она иногда более опасная бывает, чем как бы вообще отсутствие какого-то демократии. То есть, если надо делать, говорить А, надо говорить и Б. То есть, надо проводить реформу до конца. А начинать нужно вот именно с этого, с гражданских свобод, я считаю.
Tushundim, ya'ni vatandoshlarga erkinlik berish kerak dedi va juda muhim jihatni yuzaga chiqardi Alisher Ilhomov kun tartibiga qo'ydi. Ya'ni yarim demokratiya sharoitida kriminal elementlar, o'sha resurslarni ega bo'lgan odamlar, aytaylik, qanaqadir vor zakon yoki mafiya, o'shanga o'xshagan odamlar odamlarga guruch tarqatib, kalish tarqatib, shakar, tuxum tarqatib, uni ovozlarini olishi mumkin. Va lavozimga kelishi mumkin. Alisher Ilhomov bu masala Qirg'iziston misolida aytdi, aytaylik Rossiya misolida ham aytishi mumkin bu masalalarni. Boshqa tarafdan islohotchi liderlar, masalan Mikhail Saakashvilini olsak, Likvan Yuni olsak, yo Yegor Gaydar, yo Margaret Thatcher, yo bo'lmasa Mustafa Kemal Ataturk, bular o'zini komandasini bilan ishlab o'sha tayinlashni ma'qul ko'rgan, ya'ni islohotlarni amalga oshirish uchun, kaos bo'lmasligi uchun. Shu ma'noda islohotlar tarafga qarab ketayotgan bo'lsa, O'zbekiston qaysi birisi ma'qul ikkitasidan prinsipda bugungi kun holatida? Alisher aka, nima deysiz shunga? Qisqa javobingiz bormi?
Ну, вот ещё раз повторяю, что сейчас складывается ситуация, когда есть определённый там, скажем, кредит доверия, да, вот наблюдается определённый. Может быть, он во многом оркестрируется самими властями, но есть определённый кредит доверия, так? И желание значит, властей, президент, нового президента, значит, как-то показать себя вот легитимным лидером, построить такую легитимность в глазах населения и международного сообщества. Вот этой ситуации нужно воспользоваться, вот это будет короткий промежуток времени, в течение которых можно заложить какой-то фундамент. Сейчас главное заложить фундамент именно. И это можно вот сделать путем вот такой как бы политической воли, которую он до сих пор сейчас может продемонстрировать, и никто ему в этом мешать не будет. Вот эти фундаментальные вопросы надо решить, если он хочет провести, скажем, хотя бы, пусть это будут экономические реформы. Допустим, может быть, он сейчас еще не будет вопрос ставить ребром о том, чтобы ввести полномасштабную демократию. Но пусть это будут, скажем, экономические реформы только. Но для того, чтобы реформы и в сфере экономики работали, вы должны решить многие вопросы, связанные с государственным управлением. Это коррупция, это независимая судебно-правовая система, которая на сегодняшний день отсутствует. В нынешних условиях, например, положение адвокатов, оно задавлено. Они не являются равной стороной вот в судебном процессе. Да? Вот мы знаем об этом. Даже вот адвокатам запрещают сейчас выступать на конференциях каких-то зарубежных. Вот это как индикатор. Или свобода передвижения. Некоторые вопросы, которые касаются прав человека, они тоже необходимы для того, чтобы экономические реформы заработали. Вот это выездная виза, так называемая, которая ограничивает свободу передвижения, это прописка принудительная, да, это все не работает, а работает против значит, тех самых экономических реформ. Если мы хотим, чтобы, скажем, прошли инвестиции в страну, если чтобы бизнес местный получил, скажем, тоже условия для своего собственного развития, у них должна быть уверенность, что они не должны будут действовать за за кулисами где-то по блату устраивать свои дела, а будут делать открыто по закону, и никто их потом как бы из местных хакимов или местных органов власти или милиции или там, скажем, СМБ не будет заставлять из них вымогать взятки. Вот этого, и если они будут такие противозаконные вещи совершать, они могут, должны быть уверены, что они могут обратиться в суд, и суд примет решение в их пользу, если их дело справедливое. Вот такой сейчас уверенности нету. Поэтому вот экономическая реформа, которая должна быть проведена, она должна, не может решаться без решения этих очень важных вопросов, которые касаются очень политического устройства.
Рахмат Алишер Илхомов фикрлари лондонлик тадқиқотчи. Энди яна Ахмадҷон ака Хоразмга қайтсак, Ахмадҷон ака, мен турли аспектларини кўриб чиқдик ва Шарқий Европада Sovet Ittifoqida boshlangan islohotlarni boshidan, masalan, Mikhail Gorbachev oshkoralik va qayta qurish degan. Sharqiy Yevropada ham shunaqa bo'lgan. So'z erkinligi, demokratik erkinliklardan boshlangan. Ya'ni jamiyat erkin bo'lmaguncha iqtisod erkin bo'lmaydi va jamiyatdagi siyosiy muammolar yechilmaguncha iqtisodiy muammolarni muammoligicha qolaveradi. Bu yerda korrupsiya masalasini mana Alisher Ilhomov aytib o'tdi. Qolaversa islohot qilmoqchi bo'lgan odamga yarim yorti demokratiya zarar ham berishi mumkin. Ya'ni har xil kriminal strukturalarni kelish ehtimoli. Sizning fikringiz endi shu masalada Ahmadjon aka. Ya'ni imkoni bormi bugun? Imkoni bormi o'sha Mirziyoyevni hokimlarni saylash spektakl bo'lmasdan erkin saylovga kirish imkoni mavjudmi?
Endi men qarang, hozir Alisher Inxonovning aytgan ko'p gaplariga men qo'shilaman. Chunki haqiqatdan ham o'z vaqtida esingizda bo'lsa, o'sha Gorbachevning g'alit demokratiya bergan paytlarida o'shanaqa kriminal nimalar bo'lgan, hatto o'zimizni Xorazmda ham bo'lgan. Ana Rainbow aka degan keyin hokim ma'muni bo'lib turmadi, o'lib ketdi bechora. O'sha odamlarga guruch, uni buni asfalt qilib yo'llarni, ovozlarini olgan holatlari bo'lgan. Bu yerda Alisher Ilhomov to'g'ri aytyapti. Lekin Karimovning ham bir dasturgasini berdi, inobatga olish kerak. O'sha narsalarni Karimov to'xtatdi. Qiladigan bo'ladigan bo'lsang, hech narsa tarqatmaysan. Deputat bo'ladigan bo'lsang ham, boshqa bo'ladigan bo'lsang ham, to'g'ridan to'g'ri qatnashasan deb o'sha masalalarni qo'ygan. Bunda men xabarim bor. Bu paytda, o'sha paytda shu prosesning ichida edim men. Bu bir. Ikkinchidan, hamma vaqti ham tayinlagandan ko'ra saylagan afzal. Nimaga? Tayinlaganda masalan bironta rahbar to'g'risida bir odamning fikri, yagona odamning fikri hisobga olinadi. Tayinlaganda ming odamning fikri hisobga olinadi. Bir odamning miyasi bilan ming odamning miyasining orasida farq bor. Endi to'g'ri, masalan, jamiyat hozir 27 yil mana u diktatorskiy rejimda yashagan jamiyat balki to'la-to'kis tayyor emasdir shuni qilishga. Lekin yo'qdan ko'ra yaxshi-ku. Tayinlagandan ko'ra saylagan yaxshi-ku. Bunga menimcha hech qanday jamiyat bunga tayyor yoki tayyor emas degan nima emas. Hozir shu tayinlagandan ko'ra saylangan yaxshi. Bunga menimcha boshqa nima bo'lish kerak emas. Alternativa.
Rahmat Ahmadjon aka Xorazmiy fikrlari edi. O'zbekiston hokimiyat tizimlarida ishlagan, hozir bir tanada istiqomat qilayotgan mutaxassis, qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis ta'kidlab qo'yishim kerak. Endi siyosatshunos Abdusham Rahmonovdan so'rasam, omma bugungi holatda, o'sha 25 yillik falaj holatini kechirgan omma adashishi mumkin-ku, masalan, Toshkent hokimi qilib o'sha Salim Abdualiyevni saylashsa, aytaylik, ya'ni misol uchun, yoki G'ofur Rahimovni, yoki boshqa Xusam Moskovskiyni. Bu masalalar, ya'ni jamiyatni shu masalalardagi tahdidlar, xatarlarga nima deysiz?
Birinchidan, to'ppa-to'g'ri aytildi, hozirgi kunda mabodo bugun tasavvur qilaylik, fevralda hokimlarni saylaydigan bo'lsak, xuddi o'sha hokimiyat tomonidan tayinlangan 5 ta vakildan bittasi saylanadi. Ular hammasi bir-biriga ovoz berib, xuddi prezidentlar saylovida men Karimovga ovoz beraman degan nima deydi prezidentlikka da'vogarlarda xuddi shunday holat bo'ladi. Ya'ni hozirgi kundagi saylov nima deydi? Birinchi o'rinda bu bir tayyor bo'lmagan holatdagi saylov bo'ladi. Agar so'z erkinligini paydo qilib, iqtisodiy erkinliklarni bersak, xabaringiz bor, mana shu net yangi ekonomik politikani qilganda ham eng qattiq zamonda ham tezda iqtisodiy o'sish bo'ldi, to'g'rimi? Biz hozirgi kunda muhtojmiz tez iqtisodiy o'sishga va eng kam oylik miqdorini $20 dan $25 juda ham katta bir miqdorda o'stirishga nihoyatda muhtojmiz. Chunki bu jamiyatdagi xavfsizlik va tahdidlarni yo'qotadigan eng asosiy omil. Endi agar shu holatda hozir so'z erkinligi va profsoyuzlar yoki asta-sekin yig'ilishlar, assotsiatsiyalar erkinliklari berilsa, bu holatda saylovlarni ham o'tkazilishiga bir yaxshi asoslar bo'ladi.